Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
V prezidentskom paláci odovzdali takmer 600 tisíc podpisov za referendum. Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej je v rozpore s princípmi právneho štátu. Európska komisia navrhuje rozšíriť zoznam krajín, odkiaľ možno cestovať do EÚ. V misijnom dome Matky Božej v Nitre si pripomenuli výročie akcie K. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom infolumene, ktorý pre vás vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách podporilo vyše 585 tisíc ľudí. Iniciátormi sú opozičný Smer SD a mimoparlamentný Hlas SD. Pridala sa k ním aj neparlamentná SNS. Strany deklarujú, že má ísť o apolitické občianske referendum. Iniciatívu podporila aj Konfederácia odborových zväzov. Zástupcovia petičného výboru už dnes odovzdali hárky v prezidentskom paláci. Predseda Smeru Robert Fico verí, že petícia s toľkými podpismi bude pre prezidentku dostatočným argumentom na vyhlásenie referenda. Hlava štátu Zuzana Čaputová chce oznámiť ďalšie kroky potom, ako sa potvrdí, že petícia splnila ústavou predpísané kritériá. Ako priblížil jej hovorca Martin Strižinec, podpisy bude overovať asi 50 zamestnancov prezidentskej kancelárie.
Prezidentka Zuzana Čaputová má petičné právo v hlbokej úcte a preto budeme k tomuto procesu pristupovať mimoriadne zodpovedne.
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková tvrdí, že referendum o predčasných voľbách je v rozpore s princípmi právneho štátu.
Druhá vec je samozrejme možnosť predložiť otázku na ústavný súd, či takáto otázka je v súlade s ústavou. Ja si myslím, že by bolo veľmi správne, keby k tomu došlo, pretože stále medzi aj ústavnými právnikmi je to otvorená otázka. Je naozaj veľa ústavných právnikov, ktorí to považuje za rozporuplné s ústavou. Ja sa skôr prikláňam k tomu, že podľa mňa to v rozpore s ústavou je.
Predseda strany Hlas Peter Pellegrini odmieta spochybňovanie referendovej otázky. Požiadal prezidentku, aby vzhľadom na rekordné množstvo podpisov kontrolu hárkov palác vykonal v čo najkračom termíne. Rovnako, ak sa plánuje obrátiť na ústavný súd, aby tak spravila čo najskôr. Referendum by mala prezidentka vyhlásiť do 30 dní od odovzdania podpisov. Ak by sa prezidentka pre referendovú otázku obrátila na ústavný súd, mal by do 60 dní rozhodnúť. Referendum by sa malo konať najneskôr do 90 dní od jeho vyhlásenia. Termíny na očkovanie pre 16-ročných a 17-ročných boli pridelené správne v súlade s vyhláškou. Trvá na tom generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Robert Suja. V oblastiach, kde títo ľudia boli prihlásení, podľa neho nie je taký dopyt po očkovaní. Tvrdí, že mladí prejavili vysokú mieru ochoty cestovať na očkovanie cez celú krajinu. Pokiaľ sú vakcíny dostupné, nevidí problém v tom, aby boli títo ľudia očkovaní.
Tá doba čakania je naozaj rozdielna. Naozaj rozdielna z toho pohľadu, že je vysoká pravdepodobnosť v súčasnosti, že budete čakať dlho na AST, ale nebudete čakať tak dlho na Pfizer. Úplne iná situácia je v Trnavskom kraji, kde napríklad Trnavský je práve taký kraj, kde budete asi čakať dlho aj na Astru, aj na Pfizer. Ale je to naozaj veľmi individuálne a práve pri týchto 16 až 18 ročných ma zaujala jedna vec, že išli pomerne dosť sofistikovane na to a hľadali si miesta, kde bola vysoká pravdepodobnosť, že by sa mohli dostať tej vakcíne. Čo zase poviem subjektívne, nechcem, aby to vyznelo ako stanovisko NCZ a pomerne dosť oceňujem to, ako sa k tomu postavili.
Robert Suja sa naopak obáva nízkeho záujmu o očkovanie. V čakárni je podľa jeho slov prihlásených aktuálne 258 tisíc ľudí. Hovorí, že ak sa nezaregistruje viac ľudí, očkovacie centrá sa môžu o 3 až 4 týždne zatvoriť.
Keby som zobral nejaký len základný odhad, môj subjektívny, tak miera zaočkovania na Slovensku nedosiahne 38%. To je taký realistický odhad. Ten optimisticky by predpokladal, dajme tomu, že miera registrácie bude niekde na úrovni 50 tisíc ľudí týždenne, tak v auguste by sme mohli dosiahnuť nejakú úroveň 48%, čo stále nedosiahneme ani kritickú masu.
Poukázal tiež na to, že Národné centrum zdravotníckych informácií nedostalo zo strany štátu žiadnu finančnú podporu, napríklad na rozposielanie SMS správ, pričom do antigénových testov šlo podľa neho množstvo peňazí. Zdôraznilo, že centrum je technický realizátor, nevyplýva na vakcinačnú politiku. Kritizoval preto kritiku na sociálnej sieti voči centru. Chorí sú podľa neho očkovaní priebežne. Doba čakania na vakcíny je podľa jeho slov regionálne rozdielna.
Krátko z domova.
Prostredníctvom vyše 12 tisíc vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 130 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo aj 443 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšil o 41. Počet hospitalizovaných klesol o 3 na 1327. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 193 osôb. Na očkovanie klientov a zamestnancov čaká ešte 130 zariadení sociálnych služieb z tých, ktoré oň prejavili záujem. Vyplýva to z informácie ministra práce Milana Krajniaka k aktuálnej situácii v ZSS v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorú prezentoval poslancom Národnej rady na sociálnom výbore. Žiadosti o očkovanie dosiaľ zaslalo 893 zariadení sociálnych služieb. Republiková únia zamestnávateľov žiada premiéra o zrušenie pandemickej komisie a jej nahradenie rekonštruovaným ústredným krízovým štábom. Zamestnávatelia označili pandemickú komisiu za stelesnenie neefektívneho manažovania krízy. Poslanci Národnej rady by mali o programovom vyhlásení vlády a dôvere kabinetu hlasovať zajtra o 10. hodine. V diskusii by mali pokračovať až do úplného prerokovania, teda dokým sa nevyjadria všetci prihlásení rečníci. Dohodli sa na tom zástupcovia jednotlivých klubov na poslaneckom grémiu a plénum navrhlo odobrilo. Podnikateľa Mariana K. minulý týždeň obžalovali v kauze tzv. Motákov. Potvrdil to hovorca krajskej prokuratúry v Trenčíne Marian Sipavý. Dodal, že obžaloba pre pokus zločinu marenia spravodlivosti v štádiu pokusu bola podaná na okresný súd Bratislava 1. Prístup k slobodným a kvalitným informáciám v plnej miere zabezpečujú slobodné a nezávislé médiá. Novinári potrebujú prostredie, v ktorom budú môcť bezpečne vykonávať svoju prácu a napĺňať svoje poslanie. Zároveň je úlohou štátu vytvárať podmienky a predpoklady na ich fungovanie bez akéhokoľvek ohrozenia. Uviedol to úrad vlády pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače, ktorý pripadá na 3. mája. Okresný súd v Košiciach oslobodil prvého z obyvateľov osady v Moldave nad Bodvou, zbitých pred 7 rokmi pri policajnej razii. Spod obžaloby oslobodil Leonarda H., ktorý nemal počas razy ani 18 rokov. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Ide o prvé takéto rozhodnutie potom, ako prokurátor v marci ustúpil od obžaloby u 5 zo 6 obvinených. Prípadom sa zaoberal aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý v septembri 2020 vyhovel sťažnosti dvoch obžalovaných a priznal im odškodnenie. Dnešný verdikt súdu komentuje právny zástupca obžalovaných Roman Kvasnica.
Myslím si, že toto nie je nejaké víťazstvo spravodlivosti. Dosiahli sme stav, že obe trestné činnosti nebude stíhaná a potrestaná za to, že vypovedala o trestnej činnosti príslušníkov policajného zboru Slovenskej republiky. Ja osobne to vnímam ako víťazstvo všetkých slušných ľudí, ktorí stáli pri našich rómskych spoluobčanoch od začiatku týchto trestných vecí. Hovorím, treba ukázať rómskej menšine na Slovensku, že aj toto je Slovensko, že nie sú sami v prípade, ak sa dostanú pod takýto totálny tlak štátu a že sú tu ľudia, ktorí sa ich dokážu zastať.
Verdikt súdu privítala aj prítomná verejná ochrankyňa práv Mária Patakijová, podľa ktorej je neprijateľné, aby v demokratickom a právnom štáte čelili obete policajného násilia podobným obvineniam.
Pre mňa je to z ľudskoprávneho hľadiska predovšetkým symbolické rozhodnutie, ktoré snáď otvára zakončenie tej éry, ktorá je založená na represii a dáva priestor na prístup, ktorý je založený na prevencii pri komplexnom riešení problémov, s ktorým sa rómske etnikum na Slovensku stretáva.
Súdne pojednávania v prípade ďalších 4 Rómov budú nasledovať v ďalších týždňoch, pričom sa očakáva rovnaký verdikt. Obžalovanou zostáva Irena M., keďže pri nej prokurátor od obžaloby neustúpil.
Z cirkvi.
Pred 71 rokmi v noci z 3. na 4. mája sa uskutočnila akcia K2. Vtedajší komunistický režim obsadil a zlikvidoval zvyšné mužské kláštory, ktoré nestihol zatvoriť počas barbarskej noci z 13. na 14. apríla v roku 1950. Medzi kláštormi, z ktorých na silu vyviezli rehoľníkov, bol aj misijný dom spoločnosti Božieho slova v Nitre na Kalvárii. Práve v tomto dome si tieto udalosti pripomenula Konfederácia politických väzňov. Svetú omšu slúžil provinciál verbistov Pavol Kruták. Prítomní boli aj poslední živí pamätníci udalostí z roku 1951. Viac povie Pavol Hudák.
Pán Štefan Zamiška bol pred 71 rokmi novícom v misijnom dome spoločnosti Božieho slova v Nitre. Tvrdí, že v tom čase už čakali, že komunistický režim zruší aj ich kláštor. Hovorí, že v noci z 3. na 4. mája 1951 ani nespal.
Začali zvoniť, za chvíľu z mali žandára jedného a jedného miecionára v Kytro, po Baltieca, idete preč.
Na prvé dni v Podolinci si spomína takto.
Museli sme si najprv madrace napchať slámou, tak sme dali dve postele. Postele dohromady a takto sme aj šiesti vedľa seba na tie dve postele.
Pán Anton Paulech bol v roku 1951 bohoslovcom v Nitrianskom seminári. V noci, keď sa udiala akcia K2 z Radného kopca, videl, že sa v kláštore verbistov niečo deje. Po zrušení kláštora sa k nemu počas vychádzky vydali.
Všetky kníz hromady naházané, roztrepané, rozházané.
Pri príležitosti 71. výročia akcie K2 slúžil v misijnom dome spoločnosti Božieho slova svetu omšu provinciál verbistov Pavol Kruták. V homílii pri svetej omši, ktorá bola prenášaná aj prostredníctvom internetu, zdôraznil, že vtedajší rehoľníci aj kňazi napriek väzeniu a ťažkým časom vykonali veľa dobrá.
Chceme si oživiť našu vieru aj na základe tohoto, čo Boh skrze nich spravil pre našu minulosť, pre vašu minulosť, aj pre vašu i našu prítomnosť.
Podľa Ústavu pamäti národa bolo počas akcie K a K2 na Slovensku postihnutých 1180 rehoľníkov z 15 reholí žijúcich v 76 kláštoroch.
Vo farnosti Svit si včera pripomenuli svojho patróna svätého Jozefa Robotníka. Farský kostol svätého Jozefa v tomto roku dosiahne 30 rokov od svojej konsekrácie, hovorí farár Štefan Vitko.
Podľa poznámok, ktoré máme k dispozícii, sviatok svätého Jozefa Robotníka vznikol alebo uzrel svetlo sveta za Pia 12. roku 1955 a tam je napísaná pekná myšlienka, že tým sviatok práce dostal duchovnú náplň. Myšlienka, ktorá stojí za povšimnutie pre každodenný život, sviatok práce získal duchovnú náplň.
Slávnostnú svetú omšu, ktorá začala spoločnou modlitbou litánii k svätému Jozefovi, celebroval administrátor v spišskej diecézy Jan Kuboš. V homílii povzbudil všetkých, aby boli otvorení pre poslušnosť viery, v čom vynikal ich nebeský patrón. Dodal, že svätý Jozef bol otvorený na zmenu svojich plánov zo strany Boha a prijímal ich práve vďaka svojej viere, ktorú možno charakterizovať ako poslušná viera.
Byť veriaci v Krista, byť veriaci kresťan katolík, znamená mať poslušnosť viery. Prijať poslušnosťou viery všetko to, čo voláme Božie zjavenie, teda čo nám bolo odovzdané od apoštolov, najmä cez písané Božie slovo, cez sväté písmo, a takisto, čo nám bolo odovzdané ústnym podaním, ktoré voláme tradícia s veľkým T. Toto je obsahom Božieho zjavenia a toto máme prijímať poslušnosťou viery.
Pandémia a s ňou súvisiace opatrenia poznačili aj kresťanských podnikateľov. Aj keď mohli niektoré prevádzky ponechať otvorené pri dodržaní predpísaných pravidiel, pociťujú výrazné straty. Inak to nie je ani v oblasti predaja a servisu automobilov alebo v cestovnom ruchu. O tom, ako koronavírus zasiahol do biznisu, hovorili v dnešnej relácii Zaostrené podnikatelia Peter Belinský a Jozef Mičo. V diskusii sme okrem toho nazreli aj do ďalšieho tvrdoskúšaného odvetvia, ktorým je umenie. nie. Sumár pripravil Jan Heriban.
Peter Belinský je majiteľom spoločnosti v Žiline, ktorá predáva a opravuje osobné automobily. Priznal, že druhá vlna bola pre nich horšia ako prvá a že aj oni boli súčasťou kritickej infraštruktúry. Starali sa totiž aj o autá, ktoré následne rozvážali tovary alebo potraviny.
Bolo menej aut na servise, menej zákazok, tým pádom samozrejme menej ako tržieb, ale tie isté náklady ešte zvýšené. Energie sme museli platiť, úvery, ktoré sme mali, máme iba odložené.
Výrazne utrpeli aj reštaurácie a ubytovacie služby, v ktorých podniká Jozef Mičo. Povedal, že prežili s odretými ušami a vďaka úsporám, ktoré plánovali použiť na iné účely.
Mal som otvorené samozrejme cez okienko a nebolo to vôbec kvôli biznisu, alebo to boli 60-eurové tržby mnohokrát. Čiže to vôbec nebolo o peniazoch, to bolo o tom, aby dievčatá aspoň raz do týždňa, keď sa priestredávali, sa obliekli a socializovali sa.
Do problémov sa dostali aj umelci. Herca Lukáša Latináka zastihli prvé obmedzenia tesne potom, keď ukončil angažmán v divadle. Mal veľa práce a veril, že to tak pôjde aj ďalej.
Pripravil som si taký vlastný projekt, Tatranský biftek, kde chodím aj do škôl, aj večer pre dospelých prednášať poéziu, ale nie je to len o poézii, je to viac sranda okolo toho a potom nejaké básničky k tomu. A keď sa mi to už pekne nakopilo v tom kalendári, tak bum, a prišiel 10. marec a vlastne zastavilo sa to všetko.
Celú reláciu Zaostrené, v ktorej hostia komentovali aj pandemickú pomoc od štátu, nájdete v našom archíve.
Na arcibiskupskom úrade v Prešove sa v piatok uskutočnilo 31. zasadanie Rady hierarchov grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, na ktorom boli prítomní všetci riadni členovia tohto zákonodarného zboru. Stretnutie otvoril vladyka Ján Babiak úvodnou modlitbou, po ktorej sa biskupi zahlbili do slov katechézy pápeža Františka o dôležitosti ústnej modlitby v živote človeka, ktorá má byť tak pre kňazov, ako aj pre veriacich bezpečnou cestou k Bohu. Počas pracovného programu informoval šéfredaktor metropolitného časopisu Slovo Juraj Gradoš o aktuálnej situácii v redakcii a o víziach do budúcnosti. Riaditeľ diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie Peter Cap informoval vladykov o príprave nových učebníc náboženskej výchovy pre grécko-katolícky obrad. Biskupy sa zaoberali aj prípravou vlastného katechizmu grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. K jeho príprave zriadili komisiu, do ktorej budú menovaní členovia za jednotlivé eparchie. Jedným z bodov programu bol aj pripravovaný preklad nového zákona do rusínskeho jazyka. Apoštolský administrátor Košickej eparchie vladyka Cyril Vasil oslávil nedeľu Kristovej paschy podľa julianského kalendára v Užhorode. Na pozvanie vladyku Nila Luščaka apoštolského administrátora Mukačovskej eparchie slávil najskôr v Užhorodskej katedrále archierejskú svetú liturgiu a popoludní paschálnu večiereň. Po nej sa odobral na miesto posledného odpočinku zosnulého vladyku Milana Šášika. Spolu s vladykom Nilom, kňazmi a seminaristami eparchie sa pri jeho hrobe pomodlil paschálnu panichídu a položil kyticu kvetov.
Správy zo sveta.
Členské štáty Európskej únie by mali zmierniť súčasné obmedzenia nepodstatného cestovania do únie. Takýto návrh dnes predložila Európska komisia. Cieľom je zohľadniť pokrok v národných očkovacích kampaniach a celkový vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 na celom svete. Podľa komisie si však vývoj pandémie vzhľadom na nové a nebezpečnejšie varianty koronavírusu vyžaduje neustálu ostražitosť. Ako protiváhu preto navrhla nový mechanizmus núdzovej brzdy, ktorý by sa koordinoval na úrovni EÚ a ktorý by obmedzil riziko vstupu nových mutácií koronavírusu na územie únie. Ďalšie podrobnosti vie Julia Kavecká.
Európska komisia navrhla povoliť vstup do Európskej únie osobám cestujúcim bez podstatných dôvodov nielen pre občanov z krajín s dobrou epidemiologickou situáciou, ale aj pre všetkých ľudí, ktorí najmenej 14 dní pred príchodom dostali poslednú odporúčanú dávku vakcíny schválenej Európskou agentúrou pre lieky. Členské štáty by to mohli rozšíriť aj na osoby očkované vakcínami, ktoré dostali odobrenie pre núdzové použitie od Svetovej zdravotníckej organizácie. Toto odporúčanie odráža najnovšie vedecké zistenia, podľa ktorých očkovanie výrazne pomáha prerušiť šírenie pandémie. Deti, ktoré sú vylúčené z očkovania, by mali mať možnosť cestovať cestovať so svojimi zaočkovanými rodičmi, ak budú mať negatívny PCR test na COVID-19 najneskôr 72 hodín pred príchodom do určenej destinácie. Členské štáty však môžu po ich príchode vyžadovať ďalšie testovanie. Kým nebude funkčný digitálny zelený pas, tzv. COVID pas, členské štáty EÚ by mali mať možnosť prijímať podobné preukazy z nečlenských krajín únie na základe svojho vnútroštátneho práva. Exekutíva EÚ okrem toho v súlade s vývojom epidemiologickej situácie v únii navrhuje zvýšiť prahovú hodnotu súvisiacu s počtom nových prípadov nákazy COVID-19, ktorá sa používa na stanovenie zoznamu krajín, z ktorých by malo byť povolené cestovanie. To by Rade EÚ malo umožniť rozšíriť zoznam povolených krajín, na ktorom sa v súčasnosti nachádza 7 štátov. Komisia tiež pre opatrnosť navrhla nový mechanizmus núdzovej brzdy, ktorý by sa koordinoval na úrovni únie a ktorý by obmedzil riziko vstupu nových mutácií koronavírusu na územie únie.
Americký prezident Joe Biden si pri príležitosti 10. výročia smrti Usámu bin Ládina pripomenul obete teroristických útokov z 11. septembra 2001 a uistil verejnosť, že USA budú pozorne sledovať situáciu v Afganistane aj potom, ako odtiaľ odíde posledný americký vojak. Pokračuje Ondrej Rosík.
Je to okamih, na ktorý nikdy nezabudnem, spomínal vo vyhlásení americký prezident Joe Biden na operáciu amerických špeciálnych síl v pakistanskom meste Abbottabad, počas ktorej pred 10 rokmi zabili vodcu teroristickej organizácie Al-Qaida a strojcu útokov z 11. septembra Usámu bin Ládina. Biden vtedy ako viceprezident USA operáciu sledoval z tzv. Situačnej miestnosti Bieleho domu. Biden vo vyhlásení ďalej vyjadril uznanie vtedajšiemu prezidentovi Barackovi Obamovi za jeho rozhodnutie schváliť v roku 2011 túto tajnú operáciu, ako aj príslušníkom špeciálnych síl, ktorí ju vykonali. Dodržali sme prísľub rodinám, ktoré 11. septembra prišli o svojich blízkych, že nikdy nezabudneme na tých, ktorých sme stratili, a že Spojené štáty nikdy neupustia od svojho záväzku zabrániť ďalším útokom na našu vlasť. Severoatlantická aliancia začala vo štvrtok 29. apríla s odsunom svojich vojakov z Afganistanu. Aliancia sa rozhodla ukončiť svoju misiu potom, čo Biden oznámil stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu. Ten začal 1. mája a do 11. mája by mal byť ukončený. Biden v súvislosti so stiahnutím amerických vojsk z tejto stredoázijskej krajiny uviedol, že budeme naďalej monitorovať a narúšať všetky hrozby voči USA, ktoré sa v Afganistane vyskytnú, a v spolupráci s našimi spojencami a partnermi po celom svete budeme bojovať proti teroristickým hrozbám voči našej vlasti a záujmom.
Krátko zo sveta.
Globálna iniciatíva COVAX, zameraná na zaistenie spravodlivého prístupu k očkovacím látkam proti ochoreniu COVID-19 vo všetkých krajinách sveta, ktorú výrazne podporuje aj Európska únia, bude mať k dispozícii ďalších 500 miliónov dávok protikovidovej vakcíny, a to od farmaceutickej spoločnosti Moderna. Európska agentúra pre lieky oznámila, že začala s hodnotením vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti Pfizer-BioNTech pre deti vo veku od 12 do 15 rokov. Farmaceutický gigant pred niekoľkými týždňami vyhlásil, že s očkovaním tejto vekovej skupiny sa môže začať bezodkladne. V súčasnosti je tento druh vakcíny v EÚ schválený pre osoby vo veku 16 a viac rokov. Viac ako 527 tisíc obyvateľov v oblasti východoukrajinského Donbasu, ktoré sú pod kontrolou separatistov, dostalo za posledné 2 roky ruské občianstvo. Informovalo o tom v nedeľu Rádio Slobodná Európa s odvolaním sa na údaje ruského ministerstva vnútra. Irán poprel správy médií o uzavretí dohody o výmene väzňov so Spojenými štátmi. Iránska štátna televízia včera uverejnila správy o uzavretí dohody medzi Iránom a USA o výmene väzňov s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia vlády v Teheráne. Taliansko povolilo lodi s vyše 450 utečencami zakotviť na Sicílii. Plavidlo organizácie Sea-Watch žiada o povolenie už niekoľko dní. Migrantov zachránilo minulý týždeň na mori medzi Maltou, Talianskom a Líbiou. Štátny kontrolný úrad v Izraeli oznámil začatie vyšetrovania tragédie z minulého týždňa, keď pri tlačenici počas náboženskej púte na horu Meron zahynulo 45 pútnikov, zväčša ultraortodoxných veriacich. Podľa auditora sa tlačenici dalo zabrániť. Táto púť bola prvým významným masovým podujatím v Izraeli od začiatku pandémie ochorenia COVID-19.
Šport Rádia Lumen.
Novým trénerom slovenskej lyžiarky Petri Vlhovej sa stal Mauro Pini. Švajčiar vo funkcii nahradil talianského kouča Livia Magoniho, ktorý v minulej sezóne priviedol Vlhovú k zisku veľkého globusu pre celkovú víťazku svetového pohára. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v prípravnom stretnutí pred majstrovstvami sveta nad Rakúskom 2-0. V Piešťanoch položili základ triumfu už v prvej tretine, v ktorej skórovali v presilovkách Miloš Roman a Adrian Holešinský. Čisté konto si udržal brankár Julius Hudáček.
Ja som nechytal vlastne 2 mesiace zápas a tiež som čakal trošku viac striel a na druhej strane mám tam nejaké šance, kde som sa chytil a myslím si, že v tomto zápase, keď už nie nejakých veľa zákrokov alebo tak aspoň sme si vyskúšali tú komunikáciu s chlapcami, lebo vlastne v každom klube, či v Spartaku, alebo tu je to úplne rozdielne aj hokej, aj to, čo chceme hrať. Z toho pohľadu myslím si, že super, neurobili sme žiadne veľké chyby, čo sa týka nejakej tie rozohrávky brankára, hráči, komunikácia bola super.
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey privítal dnes v kempe v Piešťanoch obrancov Martina Gernáta a Mislava Rosandiča. Obaja zadáci budú k dispozícii na prípravné zápasy s Českou republikou v Prahe vo štvrtok 6. a v piatok 7. mája. Gernát a Rosandič si ešte minulý týždeň plnili klubové povinnosti. Obaja si zahrali finále play-off Českej extraligy. Z titulu sa radoval Gernát s Čincom, ktorý zdolal Rosandičov Liberec 4-1 na zápasy. Hokejisti Tampa Bay zvíťazili v zámorskej NHL na ľade Detroitu 2-1 a posunuli sa na druhé miesto v tabuľke centrálnej divízie. Z triumfu sa tešil aj slovenský zadák Erik Černák. V útoku Red Wings nastúpil jeho krajan Richard Páník. Slovenský hokejový obranca Martin Marinčín odohral jubilejný 200. zápas v zámorskej AHL. Nebude mať však naň pekné spomienky. Jeho tím Toronto Marlies podľahol doma Belleville Senators 1-4, pričom Marinčín si pripísal iba minusový bod a jednu strelu na bránku. Futbalisti Spartaka Trnava prekazili odvekému rivalovi oslavy majstrovského titulu na ich štadióne. Nad Slovanom Bratislava zvíťazili v šlágri 7. kola nadstavbovej časti Fortuna Ligy 3-0. Druhá Dunajská Streda zdolala Žilinu 2-1. Trenčín si poradil so Zlatými Moravcami 3-0. V skupine o udržanie sa Sereď podľahla Pohroniu 0-1. Predposledné Michalovce zdolali Ružomberok 2-1. Posledná je Nitra, ktorá prehrala v Senici 0-1. Slovenskí hádzanári zakončili cez víkend účinkovanie v Eurocupe prehrou na palubovke Španielska 21-27. V konkurencii troch popredných európskych tímov nezískali v súťaži v 6 stretnutiach ani bod. Kouča Petra Kukučku však potešila gradácia výkonov jeho zverencov.
Počasie.
Predpoveď na útorok má pripravenú meteorológ Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že v chladnejšom vzduchu pri vyjasňovaní zoslabnutí vetra hrozí výraznejší pokles teploty, takže už som to tak analyzoval, že budú mrazíky, ale pravdepodobne budú len niekde v severnej časti Slovenska. Tam by to mohlo byť asi tak 0 až minus 3. Na juhu 0 až plus 3, alebo dokonca by som pripúšťal, že aj viac ako 3 stupne, aj 4, možno aj 5 stupňov, môže to byť v podunajskej nížine, môže to byť na východnom Slovensku, niekde v Košickom kraji. Pokiaľ bude teplota 2-3 stupne nad nulou, tak to ešte nie je zažehnaný. Tento problém s mrazmi, ešte prízemné mrazíky by sa mohli aj sem tam vyskytnúť. Čiže zase je to hlavne v tých oblastiach, ktoré sú také háklivé, alebo ktoré v apríli najviac doplatili na to. Takže obávam sa, že zase to môže byť niekde od Záhoria smerom na Piešťany a Hore Hronie a ďalej ešte niekde do Prešovského kraja. Takže pravdepodobne ten útorok ráno bude taký dosť dôležitý, ale potom v priebehu dňa bude pribúdať ďalšia oblačnosť od západu. Postupne môže byť veľká oblačnosť. Zatiaľ by to malo byť bez zrážok a očakávam oteplenie asi na 22 stupňov.
Vo večernom programe o 20. hodine si nenechajte ujsť reláciu Študentské šapito s Karolínou Piliarovou a Ondrejom Rosíkom. O tom, ktoré hrady a zámky sa na Slovensku oplatí navštíviť, bude hovoriť Juraj Šimkovič z občianskeho združenia Cakum Prásk. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.